Cause I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow.
Jantxakun irratia 107.7 FM-an.
Moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose
Donostia osoan eta bere inguruetan, Jantxakun irratia 107.7 FM-an.
Oh, I won't have to work no more.
Kaixo, arratsaldeon entzule, ongi etorri itxasontzi radiofoniko honetara.
Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea.
Aitor Perez naiz, itxasontzi hontako makina gelen arduraduna.
Pin pam tin kom tin papun, original tantakun, erratia.
Bueno, gaur arte ederrak izango ditugu. Bai, arte ederrak. Bueno, horreaino utzi dugu Joko Onok iragarri digu gaurko gaia. Esan bezala, artista plastikoak inspiratu duten musika edo margolan eta abestien arteko elkarrizketa izango dugu. Kuadroak diruditen abestiak edo une historiko berdina gai duten musika eta kuadroak. Gaur begiaren artea zure belarrirako. Eta izango dugu imaginazioak arilkatu dituen margolan eta musikak izango ditugu tartekatuta. Eta beraz jarri zaitez entzule imaginatzerako prest.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one.
Thank you.
sensations. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine other people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Abeslariaren Imagine abesti ezagunaren bersioa. Eta gaurko historioa Arlesen, Frantzian, hasiko dugu 1888an. Vincent Van Gogh bere egonaldia egiten ari da, eta bere une artistiko horik inspiratuenetariko bat biziko du bertan. Kuadro ezagunetako bat, garai hartakoa, Logela Arlesen deiturikoa da. Ezagunagoa da popularki Van Goghen logela bezala. Ikusten dugu kuadroan perspektiba okerrez emargoturiko logela bat, tonu lasaietan. Eta diotenez, bere Van Goghentzako, berarentzako logelarik lasaiena edo pintatzen saiatu zen. Entzun du bitartean, Buena Vista Social Clubek beste logela bat imaginatu zuen. Entzungo dugun Tularen logela. Buena Vista Social Club.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Campanas, sus sirenas, allí fueron los honderos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Thank you.
Vincent Van Goghekin jarraitzen dugu. Esan bezala oso momentu inspiratuan dago eta beste kuadro bat, Gau izartxua Rodano gainean deiturikoa, niretzat gogoekoena. Ala azaltzen dio teori gutun batean. Gauez eta gasfarolen argitara margotu da. Zerua orlegi iluna da. Ura itsas urdin kolorekoa eta zelaiak moreak. Herria urdina eta morea da. Gasfarolen argia horia da eta bere urre eta gorri koloreko erreflexuak berde eta brontzezkoak bihurtzen dira zeru sabaiaren orlegi eta urdinaren aurka. Artza handiak distira orlegi eta arrosa du. Eta bere zuritasun lausoak, gas lanpararen urre indartsuarekin kontrastatzen du. Ba, esan bezala, 1888ko iraiaren 29 inguruan idatzitako gutun honetan, azaltzen dio kuadroa pintatzen ari dela estenak sortu dion liura. Ba, esan bezala, gutun hauek domeniu publikokoak dira eta Vincent Van Gogh Letters elbidean ere interneten topatu ditzakezue. Eta imagina dezagun momentu berean Buddy Guthrie Coney Islandeko mermaida benidan eserita gauean bere garaian noski lasai eta zerura begira Kaliforniako izarrei adresti bat dedikatzen diela. Eta 1988an, Wilcock eta Billy Bragg elkarrekin, bere alaba Norak, alegia Buddy Guthrie-ren alaba Norak elkartuta, abesti hau egiten dutela. Kaliforniako izarrak.
To rest my heavy head tonight on the bed, the California stars. I like to lay my weary bones tonight on the bed, the California stars. I love to feel your hand touching mine. Tell me why I must keep working on. Yes, I'll give my life to lay my head tonight on the bed.
Urrengo kuadro arkezteko, Guggenheimen gaude Bilbon 2014an. Gizona piramide azpian, Anselm Kiefer. Egurra, naiz kristala egoera gordinean erabiltzen dituen margolari bada. Eta margolanak, iruditzen zaizkio geratzen direla auskorrak eta efimeroak. Eta irauteko helbururik gabeko artelanak. Eta eraberean neoexpresionista bezala konsideratzen den artista honen margolanek badute azal eta testura latz bat. Eta kuadroak orokorrean transmititzen dualako baretasun handi bat. Orain demagun 80garren hamarkadan gaudela, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako kafetegi batean, eta ikasleen artean arteaz hitz egiten daudela. Hauetako batek, Kiefer jainkoa da, dio hau zabal. Bitartean, 2014an, Nueva Yorken, Ambrose Akin Mushire, deituriko trompetagileak, asmaturiko salbatzailea errazagoa da margotzen diskoa argitaratzen du. Eta jainkorik ezean, Mari Kristiri dedikatzen dio abesti hau. Thank you. Gure horrengo historioan Manhattanen gaude 1940garren hamarkadan gutxi gora bera. Peggy Guggenheim galeria berri bat zabaldu du eta udaberriko gazteentzat egindako erakusketaren lehenengo egunean gaude. Bertan, Piet Mondrian aurkitu du, iskina batean kuadro bat begiratzen. Peggyren erreakzioa, kuadro txarra, estrukturari gabea, eta barretabar, kritika txar bat egin dio, eta Piet Mondrianek alaxe erantzun dio. Amerikar batek eginiko margolanik onena duzu hau. Hobe duzu, gertutik jarraitzea. Kuadroa, irudi estenografikoa deiturikoa, Jackson Pollock, margolariarena, da. Bertan, estenografikoa deitzen da, esan nahi du enkriptatua edo izkutua dagoen mezu bat daraman kuadro bat dela, beste margolan baten gainean. Pollock, urrengo urteetan dripina deitzen den teknika, hau da, pintura altueratik botatzea, aurrera garatuko zuen, baina expresionismo abstraktoaren ikurtzat dagoen Jackson Pollocken kuadro honetan abstrakzioa ja da lantzen du, baina ez da aurrerago landuko duena bezain muturrekoa. Irudi batzuk ikusten dira eta suposatzen da atzetik badagoela halako beste irudi bat. Musikan, paralelismo txiki bat eginez, badira baita ere disko batzuen barruan irudi barkatu abesti izkutuak. Abesti bat izkutatzeko motiboak asko izan daitezkeen arren, aipatuko dugu zensurarena edo sorpresa bat emateagatik. Eta agian hori pentsatuko zuen Placebo taldeak. Ze Wikipediaren arabera bere lehenengo hiru diskoetan badago abesti izkutu bat. Guk entzungo dugu Black Market diskokoa. Noski abestiak irauten ditu 15 minutu eta guk ez ditugu entzungo 15 minutuak baizik eta abestiak, lehenengo abestiak 6 minutu irauten ditu eta guk azken 4 minutuetan dagoen Black Market Blood abestia entzungo dugu. Placebo. Hauxe zenuten abestia hasieratik eta ea asmatzen dudan. Hortxe.
Wasted face that swallowed time with Armageddon call a hand. She's insane, this friend of mine, and she's always ball a hand. Hear her calling, hear her calling you, hear her calling, hear her calling you. There's a place within her mind, the rain's already fallen. She's insane, this friend of mine, and she's always ballin'.
Bueno, urrengo historiarako joan gaitezen 80. hamarkadara. Gazte batek Donostiako Zabaleta eta Duna kaleak gurutzatzen diren lekuan, gaur egun gintonikak hartzeko leku batean, begiratu eta Dennis Hooperren Gautxoriak deituriko kuadroan pentsatzen du. Eta gaur egun, berriro pentsatuz, Margolaneko bezeroak eta gaur egungo leku horretako bezeroak ezberdinak aldira. Hooperren kuadroan bezeroak nahiko deprimituak ikusten dira, isolatuak, hizketa lasaian, baina kale hutsak. Gauean, tabernak ziega bihurtuko balira bezala. Agian, eta bien bitartean, Johnny Cashek Folsom Gogartzelako blusa idatzi zuenean, Folsom Gogartzelara joan eta kontzertua eman zuen. Bertan, ziega ilunei dedikatu zien abesti hau. Ziega bezain beltz. Johnny Cash.
Oh, come all you young fellers, so young and so fine, seek not your fortune in the dark, dreary mine. It'll form as a habit and seep in your soul till the stream of your blood runs as black as the coal. Where it's dark as a dungeon, damp as the dew, danger is double, pleasures are few. Where the rain never falls, the sun never shines, it's dark as a dungeon way down in the mine. Well, it's many a man that I've seen in my day. No laughing during the song, please. His whole, it's been recorded, I know, hell.
Don't you know it's recorded?
Like a pin with his dope and a drunkard with his wine, a man will have lust for the lure of the mine. And I pray when I'm dead and my ages shall roll, that my body would blacken and turn into coal. Then I'd look from the door of my heavenly home and pity the miner digging my bones. Where it's dark as the dungeon, damp as the dew, danger is double, pleasures are few. Where the rain never falls, the sun never shines, it's dark as a dungeon way down in the mine.
Thank you very much. Thank you very much. Sorry about that little interruption there, but I just wanted to tell you that this show is being recorded for an album release on Columbia Records, and you can't say hell or shit or anything like that. How does that grab you, Bob?
Bueno, guazen gure horrengo historioarekin. Horretarako, 60. hamarkadan gaude. Bertan Andy Warholek, Campbell's sopa batean, eta margolanaren eta produktuen arteko distantzia apurtu du. Pop art mugimenduan sakon sarturiko handik, inprenta teknikak erabili zituen eta artelanak serian egiteko lehenengo etakoa izan zen. Serigrafia erabili zuen eta makina batekin konparatzen zutenean, hala erantzuten zien, makina bat izan eta makina batek bezala pintatu nahiko nuke. Demagun, 2000. urtean Londresen, Placebo taldeak, pop doinuak jorratu nahi eta abesti bat dedikatzen diola zereal marka bati. Entzungo dugu Special K, Placebo. Gaurkoz arte ederrekin eta kuadroekin amaitu dugu, eskerrak eman nahi dizkiot hemendik Olga Iribarri, kontatu dizkidalako hemengo historia batzuk, eta etorkizunean gehiago kontatuko dizkidalakoan. Beste informazio iturri bat ere izan da importanteak Estas Mirando deituriko liburua, Will Gompertz deituriko egilearena, Taurus editorialarena, berriro diot, Ke Estas Mirando, liburu interesgarria. Bueno, ba, lagundu iguzu zabaltzen gure irratia. Lagundu iguzu sare sozialetan ahalik eta entzule gehien izan ditzagun eta ahalik eta jende gehiagoren gana irits gaitezen. Twitterren abildua txantxakun gera eta Facebooken
txantxakun irratia.
Ba, hortxe. Bueno, ba, plazer bat izan da. oraindik ez goaz. Gaur imaginatzen pasa dugu denbora.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Agian zuek ere imaginatu dezakezue irratsaio bat egitea.
No hell below us. Above us only sky.
Programa honetan beti esten dugu zuen parte hartzea oso garrantzitsua dela. Horregatik, harremanetarako bideak edo parte hartzeko bideak hauek dira.
Living for today.
Irratira etorri nahi baldin baduzu, Carmen Go Andre Maria, Virgen del Carmenen, 60garrenean gaude Egia auzoan, Donostian. Bilera, irekia da, eta hilabeteko lehenengo asteartean egiten dugu, arratsaldeko 8etan, beraz, etzi. Zuzenean entzuten ari baldin
baduzu.
Deitu iguzu, normalean, irratsaioen ordutegian gaude, 9-4-3-2-5-2-3. 9-4-3-2-5-2-3. Bueno, bai, irratsaio baten ez baldin magaitu zu harrapatzen, utzi mezu bat irantzun gaioan, eta gu jarriko gara zurekin harremanetan. Eta e-mailez, jarri nahi baldin baduzu gurekin harremanetan, hauxe duzu e-maila. janjakunirratia@gmail.com gogoratu biterekin dela bai lehenengoan eta bai bigarrenean izan ere txalapartaren soinua gera.
janjakun.org.
Podcastak erabili ditzakezu. Hauek topatzeko sartu gure webgunean janjakun.org/irratsaioak atalean janjakun.org/irratsaioak eta gure podcast guztiak, hau da grabazioak, entzun, deskargatu ditzakezu lasai asko eta ez hori bakarrik. Gure saio guztiek Creative Commons by SA lizentzia dutenez, emititu eta eraldatu ere egin ditzakezu, baina beti ere, aipatu behar duzu norden egilea eta zuk ere Creative Commons lizentzio batekin zabaldu.
I'd like to dream my troubles all the way on a bed. California stars jump
gogoratuko dut zein den apur dezagun kate irratsaioaren ordutegia izaten da igandetan, 8:30-tik 9:30-etara. Eta errepikapena oraingoz, astelenetan 1:00-etatik 2:00-etara. Zuzenean baldin bazaude bihar bera. Gure hurrengo irratsaioa gaur 8 abuztuaren 9an. Aste nagusian sartuta egongo gara, beraz, bete-bete. Gaurkoz, listo, hemen utzi behar dugu gure apur dezagun katea. Itxasontziak Jantiakun uhartera enkaiatuta utziko dugu. 10 arte jazz musikarekin uzten zaitut, entzule. Eskerrik asko horregoteagatik, ondo izan. Ez zaitzatela aspertu, eta izan irratia beti zure alboan.